Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Korrupsiyometr verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda səhiyyə sisteminin necə işləməsidir. Studiyamızın qonaqları ekspert Azər Mehdi və Xocəsən Sağlamlıq Mərkəzinin baş həkimi Loğman Əliyevdir. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Və gəldiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Başlayaq. Elə ilk sualım hər iki qonağadır. Azərbaycanda səhiyyə sisteminin vəziyyəti hansı səviyyədədir? Necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun Loğman müəllim.
Çox təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Doğrudan da ən gündəlik məsələlərdən biridir ki, hazırda Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti nə yerdədir? Bir anlığa 40 il stajı olan, ümumiyyətlə ən böyük klinikalarda işləmiş adi kiçik tibb işçisindən böyük baş travmatoloq ortoped kimi, indi də bir baş həkim kimi deyə bilərəm ki, arxiya 7-8 il, 10 il arxiya nəzər salanda bu günləri doğrudan da insan biraz fərəh duyur. Çünki keçmişini unutmaqla heç vaxt gələcəyə deyir ki, optimist olmaq olmaz. 10 il bundan qabaqlı mən özüm bir praktik həkim ki, Musa Nağıyev adına Bakıda təcil yardım xəstəxanası var idi. Mən orada həkim travmatoloq işləyirdim. Gün ərzində 24 saatda da bütün Bakıda ətraf yerlərdən ora xəstələr gətirilirdi. Orada maddi baza o qədər zəif idi ki, hətta gələn xəstələrin özünə, qan axan xəstələrin özünə bəzən məcburiyyət qarşısında onlara bint aldırdırırdı, məcburiyyət qarşısında dərman aldırdırırdı. Bəzən operasiya olunması xəstələrə xəstəxanada verilən çatmadı az bir miqdarda tibbi ləvazimət olduğuna görə məcburiyyət qarşısında xəstələrin yiyələri özləri də
İndi bu hallar yoxdur mu?
İndi demək olar ki, yoxdur. İndi mən sizə bir adi xəstələr yatırdı aylarla, travmatoloji xəstələr. Yemək yox idi, xəstələrə dərmanlar verilmirdi. Hətta ən bu nədir, ciddi baş həkimlər abxod eləndə xəstələrə soruşanda məcburiyyət qarşısında bura kömək məqsədilə. Amma 6-7 il müddətində indi demək olar ki, bunlar tamamilə qadağan olunub. Xəstəxananın pullu, xüsusilə poliklinikalarda, xəstəxanalarda pullu müalicələr qadağan olduğu üçün xəstələrə indi yemək də verilir, dərmanlar da verilir. Təcili yardımı götürək. Adi təcili yardımı evə vızıb veriləndə xəstələr əlbəttə ki, onun sumkasında o deyilən dərmanı yoxdur. Amma indi hər bir adam eləyə bilər ki, gecə saatından asılı olmayaraq təcili yardıma müraciət eləsin və desin ki, təcili yardımda desinlər ki, falan dərman yoxdur. 155 saytdan yuxarı havayı hansı ki, nədir, dövlət tərəfindən verilən dərmanlar biz xəstələr üçün işlədirik.
Azər bəy, sizi eşitək.
Səhiyyənin bugünkü durumu haqqında danışanda təbii ki, mən həkim deyiləm. Yəni, mənim üçün daha çox ona iqtisadi yanaşma önəmlidir və yəni, bugün iqtisadi baxımdan
yox, bir vətəndaş kimi soruşuram.
Bəli, bir vətəndaş kimi, bir iqtisadçı kimi və bir idarə etmə sistemindəki vəziyyət kimi. Təbii ki, həkim burada qeyd etdiyi kimi 6-7 il bundan əvvəl Azərbaycanda özünün maliyyə durumu, eyni zamanda onun xəstəxanalarına, bütün səhiyyə sisteminə də ziyarət etmişdi. Və burada qeyd olundu ki, məsələn, söhbət əgər 2002-2003-cü illərlə müqayisədən gedirsə, bizdə büdcədən bilavə səhiyyə ayrılan xərclər 11-12 dəfə, 13 dəfə artıb. Son zamanlar ölkədə bu yaxlarda siz özünüz qeyd elədiniz ki, səhiyyə obyektlərinin tikintisinə, təmirinə 300 milyon manata qədər vəsait ayrılıb.
328 milyon.
Yəni, 300 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb və ölkədə həqiqətən də böyük səhiyyə obyektlərinin təmir olunduğu, yeni səhiyyə obyektlərinin tikildiyi, ölkənin 11-12 bölgəsində müalicə diaqnostik mərkəzlərinin tikintisi. Bunlar hamısı faktdır. Yəni, bunlar danışılmazdır. Eyni zamanda danılmaz faktlardır. Eyni zamanda ölkədə özəl klinikaların böyük bir şəbəkəsi inkişaf edib. 500-ə qədər bəli, 500-ə qədər müxtəlif klinikalar mövcuddur və bütün bunlar təhsil sistemində olan dəyişiklər xarakterizidir. Ancaq eyni zamanda önəmli olan başqa bir şey var. Bugün təhsil səhiyyə sistemini özü əhaliyə nə verir və nə dərəcədə əhaliyə keyfiyyətli xidmətlər göstərmək iqtidarındadır. İndi biz eyni ilə başqa bir müqayisəni də apara bilərik. 5-6 il bundan əvvəl Azərbaycanın müalicə üçün İrana gedənlərin sayı ilə indikinin arasında nə qədər fərq var? Nə qədər dəyişiklik var?
Bəli.
Bu bir tədqiqat tələb edir. Məsələn, nəyə görə
qaydacaq,
bütün bu qədər dəyişikliklərdən sonra, bütün bu qədər pul xərcləmələrindən sonra Azərbaycan xəstələri kütləvi surətdə Türkiyəyə və yaxud İrana və yaxud Rusiyaya axmalı? Bax, bu sualın cavabı birinci maraqlandıra gələn birinci sualdır. İkincisi, əgər belə deyək, həmin 7-8 il bundan əvvəl pulsuz dərman təminatına büdcədən belə deyək də xırda para pul ayrılırdısa, məsələn bu il üçün dövlət büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsaitin 127 milyon manatı bilavasitə pulsuz dərman təminatına ayrılır. Onun 29 milyonu xəstəxanalara verilir, 2 milyonu poliklinikalara verilir, 2 milyon manatlıq həcmində. 96 milyonu da bu saatə həkim burada dediyi kimi xüsusi xəstəlik növləri var, onkoloji xəstələri, diabet xəstələri, böyrək xəstələri, çatışmazlıq və müxtəlif bu cür xəstəliklər üzrə dərman təminatına verilir. İndi əgər xəstəxanalar bu gün 29 milyon manatlıq dərman preparatları alırsa və burada qeyd olunduğu kimi Səhiyyə Nazirliyinin əmrində artıq həmin preparatların sayı 160-ı keçib, xüsusi imtiyazlı qruplar var, onlar üzrə dərman təminatı var. Məsələn, ən az onkoloji xəstələr üzrə 225-ə qədər dərman növü pulsuz verilməsi nəzərdə tutulur.
Bugün
nə dərəcədə özdə xüsusi ilə əmrlə bu dərmanların siyasi bütün xəstəxanalardan asılıdır, bir çoxunda da asılıdır. İndi ikinci bir sual çıxır ki, bütün bunlar pul ayrılır, bütün vəsaitlər ayrılır, gedir. İndi şəxsən mənim müşahidələrim və apardığım hallar, mən deyə bilmərəm ki, ümumiyyətlə heç yerdə bu verilmir və ya alınmır, bu pulsuz dərman təminatı almaq mümkün deyil. Ancaq böyük əksər hallarda insanlara dərman verilsə də onun pulu və ya digər formada geri alınır. Və yaxud bu hallar hələ davam edir. İkincisi, ölkə üzrə mən uzun müddət səhiyyənin maliyyəsində məşğul olduğuma görə səhiyyə sistemini araşdırmışam. Müxtəlif səviyyələrdə həkimlərlə, rəhbərlərlə görüşlərim olub. Özləri etiraf edirlər ki, bəzən bizə qol çəkili verilən dərman preparatlarının dəyəri əslində, yəni bizim aldıqlarımız bizim qol çəkdiyimizlə müqayisədə 3-4-5 dəfə aşağı olur.
O ki, deyilir ki, bu nədir? Xəstəxanalarda, sanitarkalarda, o birisinin, axı, bax, bu niyə görə açıq deyim, həmin adam, görürsən, çağlamadan belə bir sözü danışa bilirsə, bu dəqiqə dövlətimizdə, sizlərdə, bütün kütləvi informasiyalara, qaynar xətlərə qədər qoyublar orada ki, hətta Səhiyyə Nazirliyi hər bir işçilərində, hər bir xəstəxanalara nümayəndə də ayırırlar ki, o içində olan negativ halları yaradan bir nəfərlər ki, belə axalatlı, vicdanlı insanların o əməyinə xələl gətirir, niyə o dəqiqə götürüb qaynar xəttə zəng eləmirlər ki, filan kəs məndən nə istəyir və yaxud da birinci inandırım deyərəm ki, yenə deyirəm ki, hələ vicdanı olan həkimizdəki ginam xəstə səni tanımadığı halda və yenə deyirəm, ağıb, elə olub ki, 3 günlərindən, 4 günlərindən xəstənin yiyəsi bilmiş avariyada gəlib onun bütün yardımlarda göstərib, həmin tibb işçiləri, həmin sanitarkalar, onun başına balası kimi fırlanan adamlar 5 gündən sonra xəstənin yiyəsi xəbər tutur və gəlir onun yanına.
İkinci, sizin özünüzdə rüşvət təklif edən olub?
Məni və yox, bilirsiniz necədir? Bək gəlib deyir ki, birinci başlamamış. Bax, açıq deyim, girir içəri. Doktor, bunun xərci nə qədərdir? Mən inanırsam, mən onu qovmuşam. Deyirmişəm, bazara gəlibsinizmi? Sən belə niyə danışırsan? Bazara gəlibsənmi ki, sən bu cür alverdən danışırsan? Sən gəlib deməlisən ki, doktor, mənim xəstəmin vəziyyəti necədir? Bu xəstəmə ki, necə olur? Bunun proqnozu nədən ibarətdir? Çünki bunun nə qədər ki, bunun beynində o həmin o köhnə təfəkkür var ki, pul verməsəm baxmazlar, pul verməsəm dərman eləməzlər.
Mən sualımı bu cür qoyurum. Siz xəstələr, yəni Xocasən xəstəxanasına, sağlamlıq mərkəzinə müraciət edən xəstələrdən demək olar ki, heç bir pul almırsınız.
Biz görürük, biz bunu necə eləmişik? Mən açıq deyim, öz praktikada. Biz bütün nədir, evlərə, hansı ki sahə prinsipi işləyirik, hamısını yazmışıq və biri də girəcəkdə asılmışıq ki, bütün növlər üzrə maliyyə pulsuzdur. Yapışdırmışıq girəcəyə.
Əməl olunur mu?
Bəli, tamamilə. Çünki demişik, bir adam bir xəstədən bir pul istəsə, həmin gün işini itirəcək və həmin günü gedib aidiyyət orqanları qabağında yalanacaq. Və həmin adamlardan da biri, belə deyirəm, gəlib baxa da bilərsiniz. Və evlərə də bir-bir bütün bildirişlər göndərmişik. Ay, bu sahədə yaşayan insanlar, Xocasən sağlamlıq mərkəzi və yaxud ki bu zonada olan adamlarda bütün elə belə deyə bütün növ müalicələr, uzi müalicəsidir, elektrokardioqramması, laboratori müayinəsidir, həkimlərdir, pediatr, hamısı vaxtı hamısı pulsuzdur və eləcə də ki kimsə sizə bu işdə də ola bilər ki 100 adamın içində kimsə müraciət edəcək. Bütün sutka ərzində biz qapımız da açıqdır ki qəbul günümüz də yoxdur. Səhiyyədə rüşvət ola bilməz. Səhiyyədə deyirlər ki, kimsə kimə hörmət eləmək istəyirəm. Amma bu hörmət heç kəs, mən deyərəm ki, bir adam deyənməz ki, var pəkid içində bir neqatı, onu da görürsən, o günlər həkimlərin biri tutuldu. Aha. Çünki vicdansızlıq elirsə, sənə dərman verirlərsə, sənin müalicəyə hər cür şərait yaradırsa, sən kimdənsə, sən bunu tələb edirsənsə, əlbəttə ki, bu adam cəza, ən ağır cəzaya layiqdir. Amma istəmək, yoxsa gözdə ki, kim sənə, bu nədir, sənə gəlməsin, adamı gəlməsin, müalicə. Məgər, bax, gedəyim biz özümüzdə, bax, xəstəxanaya düşsün bu dəqiqə, ən saf avariyadan, gedib görəyim ki, o adamı kimiz bir 15 dəqiqə gözləyirlər, ona yardım göstərmirlər. Bax, bu sualı mən sizə verirəm və gedib həmin adamların iştirakı ilə. Duraq onu, o Musana, ki, indi ki, deyirəm, klinik tibbi mərkəzdə, avariyayla gələn xəstəyə, baxaq, görəyim ki, oradakı sanitarlar, həkimlər, onu durub baxırlarmı ki, bunu yəsin gözləyirlər?
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Azərbay, buyurun.
Biz bir məsələni qatmayaq. Doğrusu, mən dəfələrlə demişəm ki, həkimlər çox rüşvət alırlar. Çünki onların vəzif, onların işi elə iş deyil ki, onlar rüşvət alsınlar. Bu tamam fərli işdir.
Kimi məcbur edir?
Xidmətin haqqı məsələsi var. Ödənişli xidmət göstərir, göstərməməsi. Məsələn, gəlin iki məsələni bir-birinə qatmayaq. Çünki rüşvət həqiqətən vəzifə mövqeyindən sui istifadə etməklə nəsə götürməkdir. Bu tamam fərqli bir şeydir. Biz də onu danışa bilərik ki, həkim bugün xəstəxanalarda pullu xidmətlər göstərilir ya yox. İnsanlar pulsuz xidmət əldə edə bilər və nə qədər keyfiyyətli xidmət əldə edə bilər. Bu sual qoyula bilər və bunun cavabına gələndə əksər hallarda bizdə həmin dövlət müəssisələrinin böyük əksəriyyətində pullu xidmətlər göstərilir, qeyri-rəsmi ödənişlər var və bu danılmaz səviyyədədir. Ancaq bütün bunların heç birinin günahkarı həkim deyil. Biz kimdir? Məsələni biraz fərqli qoyuruq. Həkim xidmət göstərir. Mən dəfələrlə bunu bu studiyada demişəm, başqa yerlərdə demişəm. Həkim xidmət göstərir və həkim xidmətin haqqını almalıdır. O xidmətin haqqını ona kim ödəməli sualının cavabı var. Ya bunu dövlət ödəməlidir, üzərinə götürübsə, layiqli xidmət haqqını ödəməlidir. Əgər dövlət bunu ödəmirsə, həkim bunu xidmət göstərdiyindən almalıdır. Yəni, almalı o məndə yox, sən mütləq bunu verməlisən deyib. Bir yallıq var. Əvvəla, siz mənə Azərbaycanın elə bir büdcə sistemini göstərin ki, orada qüsursuz iş olsun, orada rüşvət işləməsin və yaxud ödənişli xidmət işləməsin. Gəlin birinci bundan danışaq. Biz götürüb həkimləri ayrıca bir bənd eləmişik. İnanırım sizə, həkimlərdən narazı olan insanların böyük əksəriyyəti özləri öz oturduğu yerlərində ondan da betər edirlər. Heç birimiz deməyək ki, bu böyük bütövlükdə sistemin problemi, düzdürmü? Yəni, hansısa həkim öz işində bu xidmət göstərib pul alırsa, özdə mən sizə deyim, son zaman həkimlərin bir imkanı da geniş yaranıb ki, onların çoxusu həm dövlət büdcə sistemində işlidirlər, həm özəl sektorda işlidirlər. Burada yəni, müalicə haqqına gələndə, müalicə imkanı
bəlbəl,
maşallah bəlbəl. Və deyir ki, burada bu müalicə olması imkanları belədir, gəl filan vaxtı filan yerə. Müalicə edir. Məsələn, mən səmimi deyim ki, bir çox hallarda mənim xəstəm olunda, özümün işim düşəndə, mən artıq birbaşa tanıdığım həkimlərin özəl sektorda işlədiyi yerinə gedirəm. Rəsmi qayda pulumu da ödəyirəm. Xidmətimi də alıram, heç bir problem də yoxdur. Ancaq insanların hamısının buna imkanı olmadığını biz çox gözəl bilirik. Əlçatanlıq məsələsi. Doğru. Niyə bu vəziyyətdir sualına? Biz belə gəlirik. Əvvəla, burada iki sual doğrudan çox önəmlidir. Birincisi, həkimin xidmət haqqının ödənilməsi məsələsi. İkincisi, göstərilən xidmətlərin keyfiyyət məsələsi. Xidmətin keyfiyyətinin artırılması baxımından son zamanlar Səhiyyə Nazirliyi müəyyən islahatlar çərçivəsində müalicə protokolları hazırlayırlar. Klinik müalicə protokolları hazırlanır. Yəni burada artıq bütün həkimlər müəyyən növ xəstəliklərin müalicəsinin mütləq şəkildə onlara əməl etməyə borcludur. Belə deyək, faktları əsasından səhiyyə sisteminə keçidirlər. Ancaq bu bütövlükdə keyfiyyəti nəzarət üçün kifayət edən mexanizm deyil. Bu belə deyək, yalnız həkimin göstərdiyi müalicəyə nəzarətdir. Eyni zamanda bu ona imkan verir ki, əgər xəstəyə səhv müalicə olunarsa, xəstə bunu məhkəməyə verə bilsin və həmin apardığı xəstə müalicə əsasında tutuşda bilsin ki, nə nədir. Burada çox önəmli olan sistemin təşkilində ikinci element var. İcbari tibbi sığorta sistemi.
Bəli, sığorta.
İcbari tibbi sığorta yalnız vəsaitin hardan formalaşıb para ötürülməsi məsələsi deyil. Kimin ödəməsi nasıl olmayaraq. Bu həmçinin o deməkdir ki, icbari tibbi sığorta təşkilatları həkimlərin göstərdiyi xidmətin keyfiyyətinə nəzarət edəcəklər. Çünki bu halda xəstə ilə həkim bilavasitə pul ödənişinə bağlı heç bir müzakirə aparmırlar. Xəstə gəlir. Diaqnozunu çəkir, müalicəsini alır. Artıq ona hesab yazılır. Xəstənin pulu hansı sığorta təşkilatı tərəfindən ödəniləcəksə göndərilir ona. Sığorta təşkilatı gəlir, xəstəliyi, diaqnozu və müalicəni yoxluyur. Əvvəla yazılmış çəkin qiymətini yoxluyursan, düz yazmışsan, ikinci müalicənin düz gedib getmədiyini yoxluyur. Əgər müalicə düz getməyibsə, artıq o pulu ödəməkdən imtina edir və əvəzində həm də həkimi məhkəməyə verir. Sizin görürsünüz necə işləyir? Qarşılıqlı üç. Bu halda da Səhiyyə Nazirliyi səhiyyə siyasətini təşkil edir və proseslərin, yəni ayrı-ayrı müalicəxanaların, səhiyyə obyektlərinin səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi baxımından yoxlayır. Bir də həkimlərin peşə ixtisas səviyyəsini yoxlayır ki, bu müalicəni apara bilər, yox. Bu sistem bizdə qurulmayıb. Yəni, keyfiyyətə nəzarət sistemi yoxdur. Gəlirik pul ödəniş sisteminə. Bu gün Azərbaycan həkimi rəsmi olaraq dövlət təşkilatının büdcə təşkilatı çalışan əmək haqqı bilirsiniz nə qədər? Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqından 2.5 dəfə aşağı alır. Ən aşağı əmək haqqı alan təbəqədir. Dünyanın harasında həkim bu qədər aşağılanmışdır. Əgər həkim kifayətdir oxunmuş, savadlı insan, bu saat insan ömür, insan həyatı ilə belə deyək, insana həyat qaytaran həkimlər işləyirlər və işində haqqında aldığı əmək haqqı ona normal kitab almağa, normal öz üzərində işləməyə,
yaşamağa belə deyək,
yaşam tərzini təmin etməyə imkan vermirsə, evini almağa, evini təmin etməyə imkan vermirsə, halbuki adi belə deyək, kiçik bir məmur, xırda bir məmur, hardasa belə deyək, dövlət hansı aşağı vəzifəsində işləyən bir məmur və ya bir başqası altında böyük maşınla gəzəndə, böyük villalarla gəzəndə o ədalətsizliyi o da görür. Bu insanlarda bizim cəmiyyətdə böyük belə bu geniş yayılıb. Bu insanlarda hansı ədalət və vicdan hissindən danışırıq ki, sən həkim ola-ola bütün bunları yaşaya bilmirsən, adi normallara əməl edə bilmirsən, ancaq kimsə yəni biz bu reallığı görmədik.
Hər bir şey də ola bilər, amma həkimlərin 99%-i bəlkə deyərəm ki, həkim o dinə deyərlərə, o hörmətə layiqdir. Bəli, həkimlər, həkim peşəsinə yiyən adamlar öz sənətinin vurğunu olmalıdır. Orada ona elə bir şey rüşvətxor, həmin sözlər elə bil həkimin ürəyinə vurulan güllədir.
Əgər həkimlər, Azərbay deyir ki, çox aşağı maaşla yaşayırlar və onlar yaşam tərzini təmin edə bilmirlər. Bəs onda bu həkimlərin altında maşınlar, evlər,
bu
yaxşı yaşayış hardandır?
İcazə veririz, mən bunu deyim. Bax, bunun özəl sektoru var. Elmi pedagoji məlumiyyətlərin inustarda dərs deyir, sonra bələdiyyə orqanlarında çalışır, sonra müxtəlif bu dəqiqə açıdın bizim dövlətimizdə həkimə. Nə olsun, həkimdir, deyib, həkim belə çıxırda biz nəzərə məşğul ola bilməz, özəl sektorda məşğul ola bilməz. Bizim də məvaciblərimiz, biz də bilirik, hökumətimiz də bilir, nazirliyimiz də bilir ki, həkim orta dibçilər məvacibi aşağıdır. Və bunu da nəzərə alaq ki, gündən günə, bu yaxınlarda qan köçürmə institutunun 2 dəfə məvacibi artırıldı.
Aydındır. Sonra, yəni, ildə ilə yaxşı gedir.
Tibb işçiləri, korpomuş işçiləri 2 dəfə yarım artırıldı. Həkim artırıldı. Bəli.
Aydındır. Mən çox xahiş edirəm, dinləyicimiz çox gözlətməyək ki, Hacı Hacıyevdir olmalıdır. İsveçrədən Azərbaycanlı, onun, buyurun.
Salam, əleyküm.
Salam, salamlayırıq sizi.
Mən də qulaq astım, iştirakçılar çox savadlı danışırdı, çox xoşum gəldi.
Buyurun.
Nə qalsa, deyəsən Azər müəllim idi.
Bəli, Azər Mehdiyev.
Salam, Hacı Bəy.
Salam Azər bəy.
İsveçrədə necədir vəziyyət?
Səhiyyə səhiyyəsindəndirdi. Əgər siz maraqlıdırsə mən İsveçrə təcrübə.
Bəli, çox xahiş edirdik. Bölüşün bizdə İsveçrədə vəziyyət necədir?
İsveçrədə məsələnin 2 tərəfi var. Birinci, həkimlərin yüksək əmək haqqı, yüksək sosial
təminat
şəraiti. İkinci tərəf icbari sığorta sistemi. Yəni bu 2 tərəf bir-birini tamamlayır. Mən üçüncü tərəfi, məsələnin hüquqi tərəf, qanunvericiliyi tərəfini demək istəmirəm, çünki
çox sərt.
Bu sahələrin hamısı əslində qanunvericiliklə tənzimlənməlidir. Əgər əmək haqqı kimi, həkim yardımcısı kimi işə başlayan bir nəfər 7500 frank, təxminən belə deyək 6000 avrodan başlayırsa, təbii ki, onun rüşvət alması biraz absurd.
Absurd olsa da, orada həkimə rüşvət təklif eləmək mümkündürmü?
Yox, bu mümkün deyil burada. Bu, ümumiyyətlə mümkün deyil. Təsəvvür edə bilmirəm ki, İsveçrədə...
Mən bildiyimə görə siz uzun müddət həkimlərlə əlaqədə olmuşsunuz, yəni xəstəniz olub, onlar onu orada sağaltmağa çalışmışsınız. Necə idi, münasibət necə idi?
Xanımım uzun müddət xəstə oldu, bir yarım. Təəssüf ki, onu bitirdik.
Keçmiş olsun.
Saxlayamadı. Bu il yarımda onun bütün xərclərini sığorta ödədi. Yəni, çox cüzi bir hissəsini özüm ödəməliyəm. Yəni, burada franşiza deyilən bir sistem var. İlk başlayanda 15%-i bu xəstənin özü ödəməlidir. Yerdə qalan hamısı bu təxminən 120 min xərci idi. Bunun hamısını sığorta ödədi. Yəni, artıq bizim bir xərc çəkməyə ehtiyac qalmadı.
Keyfiyyət necədir?
Keyfiyyət məsələsinə gəldikdə mən burada bir balaca müqayisə eləmək istərdim.
Buyurun.
Azərbaycan həkimləri canan hazırlıq baxımının heç də İsveçrədə geri qalmır. Mən orada da çox kontakt olmuşam. Çox savadlı həkimlərimiz var. Əksəriyyəti həqiqətən də layiqli professionallardır. İsveçrədəki həkimlər isə fərqli olaraq daha çox öz sahələrinə yönəlmiş həkimlərdir. Burada tutaq ki, hansısa bir həkimə ümumi bir sağlamlıqla bağlı sual versən, bəlkə də cavab ala bilməyəcəksən. Halbuki Azərbaycanda həkimlər bütün sahələrdən eyni cür yaxşı.
Yəni, orada konkret ixtisaslaşmış həkimlərdir, yəni bir sahə üzrə ixtisaslaşmış.
Burada ixtisaslaşmışdır. Məsələn, tutaq ki, böyrək həkimi böyrək üzrə ixtisaslaşır. Şiş üzrə həkim yalnız o sahə üzrə ixtisaslaşır. Və s. və ilaxır. Yəni, bu müqayisədə götürəndə bəlkə də mən deyərdim ki, Azərbaycan həkimləri geri qalmır bunlardan.
Bəs münasibət necədir? Pasiyent, həkim münasibətləri?
Bu çox normal. Öncədən razılaşdırılır görüş, ondan sonra həkim qəbul edir, reseptlər yazır, reseptlər həmin o sığortanın verdiyi kart vasitəsindən ödənilir, müvafiq dərmanların alınması üçün və həkimin özünün əmək haqqı bu sonradan belə deyək, pul kağızı şəklində evə göndərilir, həmin əmək haqqında sığorta özü ödəyir. Hı-hı. Amma sistem yenə deyirəm, burada belədir. Tutaq ki, bir ildə 15%, ilk 15%-ni xəstənin özü ödəməlidir. Məsələn, bir ildə tutaq ki, 2000 dolları xərci çıxıbsa həkimə, onun ilk 300-ünü xəstənin özü ödəyir, yerdə qalan sığorta avtomatik. Yəni, bir mənalı şəkildə gecikmə olur bu məsələdə.
Aha, bilmirsiniz, Hacı bəy, İl ərzində İsveçrədə səhiyyə sisteminə ümumilikdə nə qədər pul ayrılır?
Bu olduqca yüksək rəqəm olardı. Mənə elə gəlir ki, haradasa, əgər mən yanılmıramsa, birdən yanlışlıq edə bilərəm, haradasa 80 milyardın üstündə idi bir neçə il əvvəl.
Ümumi daxili məhsulun 12% civarında orada vəsait yönədilir səhiyyə sistemə.
Bilmirəm,
yəni yalan söyləyə bilərəm. Haradasa mənim xatirimdə deyəsən o rəqəm qalıb 80 milyard haradasa belə.
Aydındır. Təşəkkür Hacı bəy. Qoşulduğunuz üçün uğurlar arzulayırıq sizə.
Buyurun.
Buyurun Azər bəy, nə demək istəyirsiniz?
Mən bayaq fikrimi tamamlamaq istəyirəm bir
buyurun.
Daha. Əvvəla bayaqları mən Ərdəniz öz timsalında dedim ki, mən müalicənin çoxsunu çalışıram özəl klinikalarda alım. Əgər həqiqətən də dövlət tibb müəssisələrində hər şey qaydasında olsaydı, mən özəl tibb müəssisəsinə getməyə niyə getməliyəm? Mənim pulum o qədər çoxdur ki, mən gedim bunu özəl tibb müəssisəsində alım. Bu birinci sual. Əgər mən əmin olsam ki, mən bu pulu onsuz da ödəyirəm, düzdür? Mən gedim həkimə, mən həkimə gedirəm. Həkimə bu xidməti göstərəndən sonra mən bilirəm mən bunu ödəməliyəmsə və yaxud həkim mənə bunu deməməyindən sonra bu belədirsə, mən gedirəm özəl klinikaya. Əvvəldən rəsmi qiymətlər yazılıb. Həkimi göstərirəm və çıxıram. Deməli, orada qaydada olmadığını yaxşı bilirəm və bunu hamı da bilir. İkincisi, heç bir halda yol verilə bilməz ki, eyni həkim həm dövlət tibb müəssisəsində işləsin, eyni zamanda özəldə işləsin. Yəni, bu maraqlara zidd sistemdir. Dünyanın heç yerində buna yol verilmir. Amma bu nəyə görə yaradır? Yenirəm ki, bayaqdan biz deyirik ki, əgər həkim eyni
bəlkə
zamanda iki özəl...
Həkim rüşvət almaq istəmir, bayaq dediyiniz.
Mən də dedim, mən də deyirəm ki, bu əslində qasa qadağan olmalıdır və bunu qarşıda alınmalıdır. Bu nəyə sistem yaradır? Bu ona sistem yaradır ki, mən burada baxıram və deyirəm ki, siz gəlin bunun müalicəsini filan yerdə eləyəcəm. Yəni, mən burada ödənişi ala bilmirəm, gəlin orada ala biləcəm. Və həmin həkim, mən həyatım, belə deyək, həm müalicəmlə bağlı, həm də tədqiqatlarla bağlı, o qədər çoxlu sayda həkimlərlə məşğul, hər cür insanlarla məşğul olmuşum. O qədər gözəl insanlarla mən həkimlərlə tanış olmuşam ki, mən sizə deyim, bu insanların böyük əksəriyyəti müalicə etməyə belə deyir ki, mən bu müalicəni apararam, pulsuz. Ancaq mən bunun üçün gəlib özüm cibimdən pul verməyən şeylər alım. Bu hallarda rastlaşır. Ona görə də mən deyirəm ki, bütün bu gün əslində qalsa bizim müzakirə etdiyimiz məsələ ödənişli tibbi xidmətin günahı həkimlərdə deyil. Hətta o həkim keyfiyyətsiz xidmət göstərirsə də, söhbət idarə etmə sistemindən gedir. Bugün heç kəs əsir deyil ki, hansısa həkim tutduğu vəzifəni tutmaq üçün və yaxud hansısa başqa vəzifəni tutmaq üçün ora pulla gedirsə, ümid olur və yaxud ona haqq qoyulursa, o bu qədər ödəməli düşünən müddətdən bir o almağa məcburdur. Artıq ona yaşı bir şey
gəlir. Mən
buyurun. Yəni, mən demək istəyirəm ki, söhbət sisteminə getməlidir. Azərbaycanda infrastruktur sisteminə, müəyyən sistem böyük pullar qoysa da, səhiyyə sistemində islahatların getməsi çox zəif səviyyədir. Təsəvvür edin. 2008-2012-ci il Azərbaycan Respublikası Səhiyyənin maliyyələşmə sistemi islahatı ilə bağlı Nazirlər Kabineti qərarı var. Bundan əvvəl prezidentin sərəncamı olmuş, sonra Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib. 2012-ci ilə qədər atılmalı addımlar var. Bax, bu gün soruşun nazirlərinə görə bu addımlar hansı bir yerinə yetirilir? 2008-ci ilin yanvarında tibbi sığortaya keçid konsepsiyası prezident tərəfindən təsdiq olundu. Hər il dövlət büdcəsinə ondan sonra bir agentlik də yaradıldı, tibbi sığorta agentliyi. Son illər hər il dövlət büdcəsinə 30 milyon manat vəsait ayrılır tibbi sığorta islahatlarının həyata keçirilməsi. Hələ ortada heç nə yoxdur. Ya özlər mən bilirəm, xarici mütəxəssislər cəlb olundu bu işə ki, sığorta sistemi necə tətbiq olunsun. Bu saat Dünya Bankının vəsaiti hesabına, krediti hesabına Azərbaycanda 5 pilot rayonda böyük islahatlar da həyata keçirilir, maliyyələşmə islahatları. Onu da maliyyələşmə komponentini saxlayıblar, əsasən infrastruktur komponentini ediblər. Bu islahatlar çərçivəsində ailə həkimləri məsələsini, Loğman mənim bilir, ailə həkimləri məsələsini hazırlamağı var, bu sağlamlıq kompleksləri sistemi ona görə gedib müəyyən addımlar atılır. Ancaq həqiqi mənada islahat gedilə bilmir. Müxtəlif səbəblərdən. Bunda həm obyektiv səbəblər var, həddindən çoxlu zədə subyektiv səbəblər var. Birincisi, sistem dəyişilmirsə, problemlər qarşısında, demək bu problemlərin qalmasına maraqlı olanlar var. Deməli, kimlərsə buna böyük məbləğdə vəsaitlər qazandılar və bu onlara
yenə də korrupsiya faktları.
Bəli, birinci də artıq yuxarı idarə etmə səviyyəsində. İkinci də elə mürəkkəb məsələlər var ki, onlarla bağlı qərar qəbul etmək çətinlik yaranır. Bunlar ciddi siyasi iradə tələb edir. Məsələn, tibbi sığorta tətbiq olunsunmu? İcbari tibbi sığorta. İcbari tibbi sığorta tətbiq olunduqda burada müəssisələrlə vətəndaşların ödənişləri necə olacaq? Ölkədə çoxlu sayda işsiz var. Yəni ən az rəsmən işdə sayılmayanlar var. Bunların tibbi sığortası necə olacaq? Yəni bu sualın cavabının verilməməsi sistemdə prosesin çətinliyi haqqında təsəvvürlər yaradır və kimlərsə bundan ciddi şəkildə faydalanır.
Aydın, təşəkkür edirəm. Loğman bəy, fikrinizi deyəcəksiniz. Mən amma əvvəlcə sizdən bir xahiş edirəm, çünki dinləyici də bayaq yazmışdı. Nə qədər maaş alırsınız və necə dolanırsınız?
Hamısını deyirəm. Birinci, bundan qabaq bir kəlmə ilə mən sizin sualınıza cavab keçəcəm.
Sualı unutmayın.
Mütləq. Mənə bu sual çox bir neçə dəfələrlə bu verilib. Birinci, hörmətli bizim ekspertimiz Azər müəllim də dedi. İndi Azər müəllim, siz və bütün dinləyicilər bilməlidir. Həqiqi mənada deyirəm ki, bu dəqiqə bizdə Səhiyyə Nazirliyindən, Səhiyyə sistemində vəzifələrə gedilməkdən inanız, vicdanım haqqı. Bəlkə deyirəm ki, mən bu acizli bir ziyalı yaraşmayar. Quran olsaydı, Quranı əl basardım ki, vəzifəyə bu dəqiqə bizə qılavrat kimi və yaxud da ki, gedib, Qurana əl basardım ki, bu dəqiqə bir manat, çünki ona görə dilimiz uzundur bu günləri. İşçilərimizin gözünü çıxarda bilirik ki, sən niyə alırsan? Çünki bizdə bu, alıb bizi göndərməyiblər. Eləcə də ki, orada bizdən aylıq tələb heç bir şey, bizim başda bir dənə adam, inanın ki, Azər müəllim, bir vicdansız adam hələ bir deyə bilməz ki, bizim baş idarədə kiməsə bir manat verir.
Aydındır fikriniz.
Bu bir.
Buyurun.
Bu sözü deyirəm ki, bu büyüs ona görə də bir ay yox, üç ay işləmiş adamı çıxardırlar. Çünki işində qüsur varsa. Qaldı ki, mənə sual verirsiniz ki, bəli, siz nə qədər mənə vacib alın? Birinci, mən 40 ildir mən özüm həkim cərrah travmatoloq işləyirəm. Cərrah travmatoloq, özüm həkim travmatoloq, həyat yoldaşım göz həkimi, qızım göz həkimi, bütün ailə üzü hamısı həkimdir, elə dedik, çünki bu da bir peşədir. İkinci, özüm 15 ildir ki bələdi üzvü kimi hər dəfə seçilirəm, elə dedik, bunların hamısının var. Ümumilikdə mən inanırız ki, mənim məvacibim ayda 1000 manata qədər gəlir çıxır. O bir nəfər, iki nəfər, kimsə harada negativ işləri məşğul olan adamlar, qoy bizim rəhbərliyə müraciət eləsinlər. Necə deyirlər, hüquq mühafizə orqanları var ki, qoy həmin vicdansız adamlar, bir, iki varsa belə, o deyir, bir nəfər böyük şeylığın adım batıran kimi. Biyaqlar düzgün dediniz, bəli, bizdə də səhiyyədə o qədər birdən-birə, o qədər necə deyirlər, sığorta təbabəti olacaq, çalışsa, bunlar hamısı olacaq. Elə bilirsiniz, bizim rəhbərliyi bilmir, onları da bilinir. Və Azər müəllim çox gözəl onun, çox gözəl izah elədi. Xəstələr deyir ki, xaricə çox gedir. Mən deyərdim ki, indi nə qədər çox getmir. Çünki bu dəqiqə ürək operasiyaları bu Azərbaycanda olunur. Qabaq bir dənə ürək operasiyası və yaxud böyük operasiyası Azərbaycanda indi çox getmir. Gedməklər öz istəyinə gedir və gedib qayıdandan sonra elə bizim ölkədə səhiyyə sistemin necə bayaqları Şveytsariyadan deyən ki, bizim həkimlərimizi görür və ikinci dəfə daha getmir. Qaldı ki, əlbəttə ki, bayaq dediyiniz kimi, nə belə pul ayır, bəli, dünənə qədər, bu günə qədər nə qədər tibb məsələləri tikilib, nə qədər yerində var. O pulların ora indi ikinci etapda.
Çox az vaxtda mən sağollaşmalıyam.
İkinci etapda bütün onun keyfiyyətinə görüləcək. Bizim səhiyyəndə bəli.
Hər şey yaxşı olacaq.
Hər şey yaxşı olacaq. İnandırım ki, bəlkə də 3 il, 5 ildən sonra
ümid edirik ki, hər şey yaxşı olacaq.
Bizim səhiyyəmiz ən yüksək səviyyədə olacaq və bilirlər hörmətli ekspertimizin də dediyi kimi o sığorta təbabəti hamısı bunlar mənə bilirəm ki, hamısı tətbiq olunacaq.
Mən bir daha verilişdə iştirak etdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Təqdimatçınız Kamran Mahmudov idi.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz terestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.